សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនៅវេលានេះអ្នកខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃសូមជម្រាបសួរបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងលោកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនិតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបាទចាប់ពីវេលាអាត្មានេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកតេតូនទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីសវនកម្មបន្តលើសំណុំរឿង002បាទ
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយកាលពីសប្ដាហ៍មុនៗដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ចា៎ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0929292080 0929292081 0978282918និង0978282919
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័ស
បាទសមនាការវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកថាអវតកគឺកំពុងតែដំណើរការក្តីនៅសំណុំរឿង002ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅរស់រានមានជីវិត3រូបគឺលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនសវនាការដែលជាទូទៅមានការពិភាក្សាសាកសួរដេញដោលសាកសីនានាទៅលើអង្គហេតុដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសវនាក៏ដូចជាទូនាទីមេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលនាំទៅដល់ការសម្លាប់រង្គាលនៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិចក៏1,700,000នាក់នៅចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលឡែកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានលើកយកករណីលោកស្រីអៀងធីរិតដែលមានបញ្ហាខាងសុខភាពមកពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអៀងធីរិតក៏ជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះផងដែរបាទ
នីតិទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
សំណុំរឿង002មានជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម4រូបគឺនួនជាអៀងសេរីខៀវសំផននិងអ្នកស្រីអៀងធីរិតប៉ុន្តែវត្តមានក្នុងសវនកម្មជាទូទៅតែ3រូបប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកស្រីអៀងធីរិតដែលមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គសវនកម្មនោះទេដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅមតិមហាជននៅខាងក្រៅបន្ទប់ផ្សាយវិញម្ដងថាតើពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះអ្នកស្រីអៀងធីរិតនេះចា៎
ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកស្រីអៀងធីរិតគាត់ឡើងសវនកម្មម្ដងទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់អ្នកខ្លះគេសាកសួរហើយអ្នកខ្លះមិនទាន់បានសាកសួរអញ្ចឹងចង់ឲ្យសាកសួរទាំងអស់រាប់អ្នកដឹកនាំក្នុងរបបប្លាយពុះសាសទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកស្រីអៀងធីរិតដែលមិនជន់ចូលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្ម
គួរតែគាត់មកបង្ហាញមុខនៅតុលាការម្ដងទៀតគាត់ជាមេដឹកនាំមួយរូបដែរនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះ ការបាត់មុខគាត់រយៈពេលប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកំពុងរងចាំដែរដើម្បីគាត់បង្ហាញមុខគាត់បំភ្លឺនៅកិច្ចការអ្វីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទោះមានអ្នកខ្លះមួយចំនួនថាគាត់បាត់បង់ស្មារតីអញ្ចឹងទៅធម្មតាមានគ្រូពេទ្យជំនាញខាងគេត្រួតពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់គាត់ហើយបើគាត់មានជំងឺពិតប្រាកដមកគាត់ឡើងមកក៏អត់បានប្រយោជន៍ដែរជឿជាក់ថាគាត់មិនអាចវិញបានមកមានពេទ្យបើគេជំនាញគាត់ត្រួតពិនិត្យអស់ហើយបើគាត់មានស្មារតីនឹងដល់ហើយមានអីត្រូវទុកឲ្យគាត់នេះទេត្រូវឡើងមកវិញសាលាក្តីត្រូវថាមិនត្រូវអស់ម្លាយពេលវេលាទេព្រោះប្រហែលជនទាំង4នាក់នោះគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយដូច្នេះយុវជនត្រូវការឲ្យឡើងមកជាបន្តនឹងប្រញាប់ដើម្បីកុំឲ្យអស់ម្លាយពេលវេលាទៀត
ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកស្រីអៀងធរិតនឹងឡើងសាវនាកាម្ដងទៀតព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមេខ្មែរក្រហមបកស្រាយពីសម័យបល័យពុជសាសនឹងបកស្រាយថាអង្ការនៅពេលនឹងក៏ធ្វើអីខ្លះហើយមានមេដឹកនាំសំខាន់ណាខ្លះដែលបានចូលរួមថាហេតុអ្វីបាននៅសម័យនឹងខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរហើយធ្វើបាបខ្មែរអង្ការសម័យនឹងស្រូវអង្ករធ្វើបានច្រើនណាប៉ុន្តែបែរជាប្រអត់ខ្មែរអត់ឲ្យខ្មែរហូបបានគ្រប់គ្រាន់បើសិនតែគាត់អាចឡើងមកបានគាត់គួរតែឡើងមកដើម្បីបកស្រាយឲ្យប្រជាជននឹងបានយល់ហើយនឹងដូចថាឲ្យប្រជាជននោះអស់ចិត្តចាចាបើគាត់ជាគឺគាត់ត្រូវតែឡើង
ចង់ឲ្យឡើងមកភ្លឺសារថ្មីម្ដងទៀតព្រោះរបបការរបបគាត់របបផ្ដាច់ការប្រជាជនអត់ហូបចុកត្រឹមទៅអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងធ្វើការដល់ហួសកម្លាំងចង់ស្រាយភ្លឺថាមូលហេតុអីបានជាការរបបហ្នឹងមានឲ្យជំនឹកស៊ីគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាគាត់មានដឹកនាំមែនត្រូវកាត់ទោសអានេះលើនឹងតឡាការនឹងតឡាការគេឲ្យកាត់ទោសគាត់អាហ្នឹងជារឿងរបស់គេនេះ
ហាជនទូទៅគឺគេត្រូវការគាត់ជាចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពគាត់គឺគេដឹងច្បាស់ថាគាត់ឈឺមានមនុស្សមួយចំនួនបានដឹងថាឈឺបើសិនជាបង្ខំគាត់ហាក់បីដូចជាមានភាពខុសច្បាប់មួយដែរបើសិនជាមនុស្សនឹងអសមត្ថភាពឬក៏ខ្វះសុខភាពដើម្បីទ្រាំទ្របញ្ហាអ្វីមួយគឺយើងមិនអាចបង្ខំគាត់បានខ្ញុំថាគួរតែពន្យាពេលឲ្យលោកស្រីទៀងធរិតនឹងបានហើយរឿងថាមិនឡើងតុលាការនោះគឺមិនអាចមិនឡើងបានឡើយសំខាន់ឲ្យគាត់បានជាពីជំងឺសិន
ចង់ឃើញលោកស្រីអ៊ីនធឺណិតគាត់ស្រែកអំពីថាហេតុអីនៅក្នុងសម័យប៉ប៉ហ្នឹងហេតុអីក៏គាត់ធ្វើបែបហេតុជនជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាមមានហេតុផលអីដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងមានរឿងអីដែលនៅពីក្រោយខ្នងគាត់ហ្នឹងហេតុអីនៅសម័យបល័យពុជសាសហ្នឹងប្រជាជនធ្វើបែបដូចថាស្រូវអង្ករអីធ្វើបានច្រើនប៉ុន្តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហូបតែបបរដែលមានក្រមអង្ករមួយមួយតែគាត់ប្រមូលអាស្រូវអង្ករដែលប្រជាជនខំប្រមូលផលបានហ្នឹងគាត់យកទៅណាតាមលក្ខណៈដូចសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឈឺអញ្ចឹងគេគិតថាមកគូនឯងបខំគាត់ឲ្យគាត់នៅតាមសមាជិកវោផុនគាត់បើសិនជាគាត់ជាគាត់ត្រូវតឡើងមកបកស្រាយនៅអំពើដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹង
គួរតែគាត់មានវត្តមាននៅតុលាការព្រោះគាត់ក៏ជួនជាប់ចោតដែរណានេះនៅតែចង់គាត់មកឲ្យគេឃើញឲ្យអ្នកនេះគេឃើញខ្ញុំឲ្យថាគាត់នឹងមិនឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងណាបាទគាត់ជាមេដឹកនាំជាជាប់ខ្លួននៅរបបហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យគាត់មកនៅសាវនាការហ្នឹងចង់ដឹងរឿងហ្នឹងដែរបើហេតុអីអត់ធ្វើស្រូវច្រើនតែមិនបានហូបគ្រប់គ្រាន់វិញណាចូលគាត់ឆ្លោតភ្លើងបញ្ហាហ្នឹងហើយនឹងរឿងអីអីទាំងអស់ហ្នឹងរឿងដូចជាប្អត់បាយប្អត់អីកាប់សម្លាប់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកពីស្អីចង់ឲ្យអៀងសរិទ្ធទេហ្នឹងត្រូវតែឡើងក្នុងសាវនាការហ្នឹងឲ្យជាជួនគេឃើញគេដឹងឮគាត់ជាជួនដៃដល់ក្នុងរបបហ្នឹងហើយនឹងគាត់ក៏សំគណិតនឹងគ្នាដែរគាត់ធ្វើការធំជាន់ខ្ពស់ហើយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយដាច់ខាតត្រូវតែឡើងមក
អៀងសរីអៀងសរិទ្ធហ៊ីវផនខ្ញុំដៃស្គាល់មែនហ្នឹងណាក៏ពតពតមួយរឿងរបស់គេបើខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីដែលប្រពន្ធមួយគាត់ទេណាព្រោះអីគាត់ខ្ញុំមិនដែលលើឈ្មោះគាត់ហើយក៏គាត់មិនដែលបង្ហាញមុខថាឥឡូវគាត់គៀបគាត់ប្រជាជនខ្ញុំអត់ដឹងដែរដឹងដែរបាទ
ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ច ាឥឡូវនេះសូមងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីបន្តទៀតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងដំណើរការសវនកម្មលើកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធិរិតសាជាថ្មីគូបញ្ជាក់ថាសវនកម្មនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី30និងថ្ងៃទី31ខែសីហានេះលោកលីចន្ទថានឹងជម្រាបជូនដូចតទៅចា
៎បាទសូមអរគុណអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបើកសវនកម្មសាធារណៈលើកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីជនជាប់ចោតអៀងធីរិតសាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2012នេះដើម្បីស្ដាប់ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រលើស្ថានភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនិតភត្រាបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាសវនកម្មលើកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្របានធ្វើការព្យាបាលដល់លោកស្រីអៀងធីរិតអស់រយៈពេល6ខែរួចមកហើយតាមការបញ្ជារបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយនៅពេលនេះគឺដល់ពេលវេលាកំណត់នៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញលើកាយសម្បទារបស់លោកស្រីអៀងធីរិតសវនកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2012ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្របង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យរបស់គាត់និងដើម្បីបើកឲ្យមានការពិភាក្សានៅក្នុងតុលាការរវាងអ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រជាមួយមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតសហប្រតិអញ្ញានិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយសារតែសវនកម្មនេះគឺតាក់ទងតែលោកស្រីអៀងធីរិតជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននិងមិនមានភាពចាំបាច់ចូលរួមក្នុងសវនកម្មនេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអៀងសេរីដោយសារតែគាត់មានទំនាក់ទំនងពិសេសនៅក្នុងនាមជាស្វាមីភរិយាជាមួយលោកស្រីអៀងធីរិតនិងមេធាវីរបស់គាត់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងសវនកម្មក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោតសួរអ្វីឡើយនៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូពេទ្យជាតិនិងអន្តរជាតិផ្នែកវិកលវិទ្យាដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងការវិយតម្លៃលើអាការៈជំងឺរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតអាយុ80ឆ្នាំជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចសម័យខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាស្ថានភាពជំងឺវង្វេងវង្វាន់របស់លោកស្រីអៀងធីរិតនៅពេលនេះមិនបានធូរស្រាលឡើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2012លោកវេជ្ជបណ្ឌិតស៊ីណាហ្វាសែលអ្នកជំនាញឯកទេសវិយតម្លៃជំងឺរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិតពីររូបផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះអាការៈជំងឺរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតគ្មានការធូរស្រាលណាមួយទេទោះបីជាមានការព្យាបាលអស់រយៈពេល6ខែមកហើយក៏ដោយខាងក្រោមនេះគឺជាការដកស្រង់នៃការចោទសួររបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទៅកាន់អ្នកជំនាញតាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកស្រីអៀងធីរិត
សំណួរឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីកថាខណ្ឌ58ដល់63គឺចុះថ្ងៃ29ខែ8ឆ្នាំ2012គឺនិយាយអំពីអនុសាសន៍ហើយនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានហើយខ្ញុំសូមសួរដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហ្វាសែលដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការសង្ខេបទៅលើរបាយការណ៍គឺទៅលើអនុសាសន៍ហើយនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានមុននឹងយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាតើយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានការខ្វែងមតិគ្នាឬមួយក៏មានការយល់ស្របជាឯកច្ឆន្ទទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះសូមអញ្ជើញ
We felt
ចម្លើយគឺយើងរកឃើញថាគ្មានភស្តុតាងនៃការធូរស្រាលណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់អសតរាវស្ទិកមីននិងកម្មវិធីដាស់បញ្ញាសតិគឺថាយើងឃើញមានការធ្លាក់ចុះនៅសតិបញ្ញាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកគឺបានន័យថាមិនមានការកើនឡើងឬក៏ការប្រែប្រួលទៅលើការជំរុញសតិស្មារតីនោះឡើយព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បទដ្ឋានធ្វើតេស្តដើម្បីវាតម្លៃទៅលើបញ្ហានេះយើងទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះរោគសញ្ញាផ្នែកអកប្បកិរិយាដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកសន្តិសុខក៏ដូចជាមុខងារក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនរបស់គាត់មានការថយចុះដូច្នេះយើងមិនគិតថាមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលណាមួយដែលអាចជួយជំរុញដល់សតិបញ្ញារបស់លោកស្រីអៀងធីរិតបាននោះឡើយហើយដូច្នេះហើយយើងមិនមានអនុសាសន៍ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជូននោះឡើយគឺយើងឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទដែលថាគឺយើងមានភស្តុតាងរួមគ្នាដែលយើងប្រប្រាស់នៅប្រភពព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការរកឃើញរបស់យើងលោកស្រីចក្រមសូមអរគុណ
ក៏ប៉ុន្តែសាក់សីជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវិកលវិទ្យាជាគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះលោកស្រីចកធីតាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវិកលវិទ្យានិងជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានលើកឡើងថាលោកស្រីអៀងធីរិតមិនបានបង្ហាញរោគសញ្ញាណាមួយដែលជាជំងឺវង្វេងវង្វាន់នោះទេអំណះអំណាងរបស់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកជំនាញនិងសាក់សីខាងលើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសវនាការសាជាថ្មីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងតុលាការខ្មែរក្រហមលើកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចខ្មែរក្រហមខាងក្រោមនេះគឺជាការដកស្រង់នៃការចោទសួររបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅកាន់គ្រូពេទ្យជំនាញលោកស្រីចកធីតាតទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកស្រីអៀងធីរិត
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងរបាយការណ៍ទាំងអស់របស់លោកស្រីគឺលោកស្រីមិនបានរកឃើញថាលោកស្រីអៀងធីរិតទទួលរងនៅក្នុងការថមថយផ្នែកសតិបញ្ញារបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនោះទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកស្រីអៀងធីរិតមិនអាចចូលរួមបាននោះឬក៏អាចនិយាយមួយទៀតបានថាលោកស្រីអៀងធីរិតមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺវង្វេងស្មារតីតើខ្ញុំនិយាយបែបនេះត្រឹមត្រូវឬទេអ្វីដែលលោកស្រីបានធ្វើរបាយការណ
៍ចាលោកស្រីឆ្លងកាត់តាមការព្យាបាលនិងការធ្វើការវិយតម្លៃយើងបានធ្វើការវិយតម្លៃជាហោហែហើយនៅក្នុងនោះតកតងទៅនឹងការវង្វេងស្មារតីវាចែកចេញជាពីរផ្នែកទី1យើងថាមានសញ្ញាវិកលចរិតនិងមួយទៀតតកតងទៅនឹងការវង្វេងដោយសារការចងចាំក្នុងនោះក្នុងការធ្វើការវិយតម្លៃនិងអនុសាសន៍របស់នាងខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើនៅឧបករណ៍មួយចំនួននិងការយកចិត្តទុកដាក់នឹងអនុសាសន៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់យើងសង្កេតឃើញថារោគសញ្ញាវិកលចរិតគឺនាងខ្ញុំមិនបានរកឃើញទេហើយប៉ុន្តែការដែលផ្លិចស្មារតីតកតងការចងចាំបន្តិចបន្តួចគឺគាត់មានចា
Well if we could just
ចម្លើយប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍លំអិតគឺនៅក្នុងថ្ងៃនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011លោកស្រីបានសង្ខេបថាទោះបីជាអៀងធីរិតមានបញ្ហាខាងរូបរាងកាយប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញនៅបញ្ហាឬក៏មានការប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នោះឡើយសំណួរគឺថាតើលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រប្រាសនៅការធ្វើតេស្តបទដ្ឋានក្នុងការវិដំឡៃដើម្បីឈានមកដល់ការសន្និដ្ឋានបែបនេះដែរឬទេ
ចាមុននឹងនាងខ្ញុំឆ្លើយនឹងថាតើយើងមានបានប្រើឧបករណ៍ដើម្បីវាស់វែងទេខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកស្រីអំពីអនុសាសន៍ដែលយើងធ្វើការវិដំឡៃនេះទី1គឺក្នុងនាមខ្ញុំជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវិកលជាហើយជាស្ត្រីដូច្នេះការបង្កើតទំនាក់ទំនងវាជាការសំខាន់នេះជារបាយការណ៍លោកដំបងដែលខ្ញុំជួបលោកស្រីអៀងធីរិតពេលនោះគឺយើងចូលទៅដល់យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងសំណេះសំណាលអំពីការរស់នៅរបស់គាត់រហូតដល់យើងប្រើរយៈពេលខ្លះទៅអាចយើងទំនាក់ទំនងល្អពេលនោះគឺគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងដោយមានការរៀបរាប់អំពីបញ្ហាដូចដែលបាននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាប់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងមានការធ្វើការវាយតម្លៃតកតងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅពេលនោះបើប្រៀបធៀបនៅពេលបច្ចុប្បន្នឃើញថាដែលខ្ញុំជួបលើកដំបូងរៀងប្រសើរជាងពេលនេះបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារការនោះជាការវាយតម្លៃលើកដំបូងហើយដែលនាងខ្ញុំបានជួបគាត់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលខ្លីដូច្នេះហើយជាការសន្និដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្នហើយខ្ញុំបានធ្វើការស្នើសុំនឹងជួបគាត់ម្ដងឬពីរដងទៀតកាលនោះចា
៎លោកស្រីជាក្រុមដូច្នេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតគិតថាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអៀងធីរិតដើម្បីឲ្យអៀងធីរិតមានការធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍ហើយនឹងអាចបំពេញនៅការធ្វើតេស្តពិសោធន៍ទៅលើបញ្ហាជំងឺវង្វេងស្មារតីតើជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
ចា៎អ្នកស្រីជាការត្រឹមត្រូវពីព្រោះថានៅផ្នែកផ្លូវចិត្តយើងទាមទារការទុកចិត្តនិងការមានទំនាក់ទំនងល្អ ើបយើងទទួលបានព័ត៌មានអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់យើងប្រសិនបើយើងអត់មានទំនាក់ទំនងយើងចូលទៅយើងធ្វើការវាតម្លៃតែម្ដងយើងនឹងមិនទទួលបានព័ត៌មានអីទេហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺនាងខ្ញុំក៏មានការសាកសួរព័ត៌មានពីបុគ្គលិកដែលបម្រើការនៅទីនោះហើយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ
លោកស្រីចក្រមសូមអរគុណលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកលើសំណួរដែលខ្ញុំសួរពីមុនតើលោកស្រីមានបានប្រើប្រាស់នៅតេស្តបទដ្ឋានណាមួយមុនពេលដែលលោកស្រីសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ដែរឬទេ
ចាលោកស្រីនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ជាពេលជំនួបដំបូងបំផុតរវាងខ្ញុំនិងលោកស្រីអៀងធរិតដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទេនៅជំនួបដំបូងទី1គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺការបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យស្គាល់គ្នាខ្ញុំហើយនឹងការធ្វើពីការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិរបស់គាត់មួយចំនួនធំហើយពេលនោះគឺថានាងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានច្រើនដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានបន្តអសន្នថាគាត់មិនមានរោគសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសញ្ញាវិកលចរិតណាមួយដែលគាត់សម្គាល់នោះទេ
នៅក្នុងសវនកម្មនៅរសៀលថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចោតសួរទៅលើលោកស្រីចកធីតាគឺក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីអៀងធីរិត
តាមអ្វីដែលបានគាត់បានសួរឆ្លើយទៅប្រាប់អ្នកស្រីចៅក្រមថាក្នុងការដែលហៅថាការវាយតម្លៃនេះគឺគាត់ផ្អែកទៅលើហៅថាកត្តា3គឺកត្តាទី1គឺកត្តាទំនាក់ទំនងល្អកត្តាទី2ដោយផ្អែកទៅតាមហៅថាគាត់ជាស្ត្រីភេទដូចគ្នានិងកត្តាទី3គឺដោយផ្អែកទៅតាមការនិយាយភាសាខ្មែរដូចគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះចង់សួរថាតើគាត់ធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចចំណុច1គឺសូមគាត់បញ្ជាក់ហើយចំណុចទី2គឺខ្ញុំមើលទៅតាមរបាយការណ៍របស់គាត់គឺគាត់បានដឹងថាអ្នកស្រីអៀងធីរិតបានយកឈើច្រត់ទៅវាយទ្វារដែកជាញឹកញាប់ហើយដល់ចឹងទៅគឺថាគាត់នៅតែសន្និដ្ឋានថាអ្នកស្រីអៀងធីរិតគ្មានជំងឺវិកលចរិតទេហើយទន្ទឹមនឹងនឹងគាត់ក៏បានទទួលនៅព័ត៌មានមួយចំនួនពីហៅថាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់គាត់ដែលបានព្យាបាលអ្នកស្រីអៀងធីរិតហើយដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំឲ្យគាត់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើគាត់ប្រើទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងដូចម្ដេចហើយព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបាននឹងទទួលបានយ៉ាងដូចម្ដេចគឺគាត់ទទួលបានតែមួយជ្រុងឬមួយក៏ទទួលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងមានច្រើនមានតាំងពីប្រធានពន្ធនាគារអើបសំទោសប្រធានមន្ទីរឃុំឃាំងមានតាំងនារីដែលជាហៅថាកងការពារនារីអ្នកដែលហៅថាប្រចាំការដែលយាមកាមហ្នឹងជានារីហើយដូច្នេះគឺថាគាត់ទទួលព័ត៌មានហ្នឹងពីផ្នែកណាខ្លះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់សរសេររបាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញយ៉ាងដូច្នេះបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីនាងខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាតើនាងខ្ញុំទំនាក់ទំនងល្អជាមួយលោកស្រីអៀងធរិតយ៉ាងដូចម្ដេចទី1នាងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់គឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាតើថ្ងៃនេះយើងមកក្នុងគោលបំណងអីមកសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយតើថាតើគាត់ភាសាអីហើយនៅយើងជម្រាបសួរគាត់ពេលនោះគឺគាត់អញ្ជើញខ្ញុំឲ្យអង្គុយលេងហើយយើងសំណេះសំណាលសួរថាតើសុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរជួនកាលគាត់ត្អូញត្អែថាឈឺជើងពេលខ្លះគាត់ត្អូញត្អែថាជើងគាត់ហើមហើយមេជើងគាត់បាត់ទៀងចូលគ្នាគាត់បង្ហាញខ្ញុំហើយពេលខ្លះទៀតគឺយើងព្យាយាមសុំប្រាប់លោកមេធាវីដែរគឺនាងខ្ញុំទៅពិនិត្យគាត់ដល់ក្នុងបន្ទប់គឺយើងមិនអញ្ជើញគាត់មកនៅក្នុងបន្ទប់គិលានុបដ្ឋាកទេហើយខ្ញុំបានទៅអង្គុយលេងជាមួយគាត់ជាប់ជាមួយគាត់លើពុកជាមួយគាត់ហើយនាងខ្ញុំសំណេះសំណាលសួរអំពីថាតើការហូបចុកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរ សុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយថាតើគាត់សម្រានលក់ឬទេទីមួយមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការគឺខ្ញុំតែងតែសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខគាត់អំពីថាតើកូនចៅគាត់មានមកសួរសុខទុក្ខជាដើមដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងនេះមួយរយៈសិនបានយើងចាប់ដើមសួរពីការងារផ្សេងៗមួយទៀតសំណួរមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការវាយទ្វារនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំត្រូវតែទទួលចាំបាច់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចំពោះករណីលោកស្រីអៀងធរិតពីគិលាននុបដ្ឋៈដែលគាត់នៅយាមប្រចាំការជាប់បន្ទប់គាត់ទី2គឺយើងសួរព័ត៌មាននេះតាមរយៈគូប៉ែតថាតើគិលាននុបដ្ឋៈបានរាយការណ៍ប្រាប់គាត់ទេពីបញ្ហានេះតើគាត់បានដឹងទេហើយពេលដែលគាត់ទៅពិនិត្យពេលព្រឹកថាតើគាត់មានសភាពបែបណាអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះនាងខ្ញុំមិនបានឃើញតបនេះទេគឺយើងយករបាយការណ៍តាមរយៈគិលាននុបដ្ឋៈនិងគ្រូពេទ្យព្យាបាលនេះចំពោះការវាយទ្វារតែមួយមុខចា
៎នៅក្នុងសវនកម្មនៅរសៀលថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចោតសួរទៅលើលោកស្រីចော့ធីតាគឺក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីអៀងធិរិតមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្យល់ថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រនិងអង្គច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី30និងថ្ងៃទី31ខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចអំពីសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធរិតនៅពេលក្រោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីសមត្ថភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធរិតគឺជាសេចក្តីសម្រេចផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមចៅក្រមនឹងសម្រេចថាតើសមត្ថភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធរិតមានសភាពប្រសើរឡើងវិញដែរឬយ៉ាងណាសវនកម្មនៅថ្ងៃទី30និងថ្ងៃទី31ខែសីហាលើបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធរិតធ្វើឡើងជាសាធារណៈហើយសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរយនាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅដំណើរការសវនកម្មនេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាញទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុក CNC នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទាំងស្រុងអំពីដំណើរការសវនកម្មលើកាយសម្បទាលោកស្រីអៀងធរិតនេះ
នីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបានស្ដាប់នៅការសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបានកើតឡើងនៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអរគុណលោកឌីចន្ទាដែលបានបញ្ជាក់ជូនបាទឥឡូវនេះដូចដែលបានជំរាបជូនខាងដើមថាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកក៏តែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹករបស់លោកនៅសាលាក្តីលោកអញ្ជើញមកធ្វើជាវាគ្មិនសូមជំរាបសួរលោកភត្រាសាស្ត្រាចារ្យម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមជំរាបសួរហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននឹងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណមិញមិញយើងបានស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ក៏ដូចជាការបង្ហាញមួយចំនួនដែរតកតងទៅនឹងកាយសម្បទារបស់លោកស្រីអៀងធីរិតជាដំបូងយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទានិងបញ្ញាសមារតីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងការចូលរួមជំនុំជម្រះហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលោកភេត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណគឺតកតងទៅជាមួយនឹងសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺជាគោលការណ៍ទូទៅមួយដែលជនជាប់ចោតណាម្នាក់ដែលអាចត្រូវយកមកជំនុំជម្រះបានលុះត្រាតែជនជាប់ចោតរូបនោះមានសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងគឺធួនល្មមនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតុលាការហើយគោលការណ៍នោះគឺរួមមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីបទចោតប្រកាន់មកលើខ្លួនការយល់ដឹងអំពីមូលហេតុនិងបច្ច័យនៃដំណើរការនីតិវិធីការយល់ដឹងអំពីភស្តុតាងនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្គាប់ទៅមេធាវីរបស់ខ្លួននិងការផ្ដល់សក្ខីកម្មបាទ
ចាសសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តដែលទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីហើយយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបមរុខសិនចាសលោកពូមុំសូមជម្រាបសួរចាស
បាទជម្រាបសួរ
ចាសលោកពូអញ្ជើញពីខេត្តណាចាស
បាទពីខេត្តតកែវតោ
ចាថ្ងៃនេះយើងទៅជជែកពិភាក្សាទៅលើកាយសម្បទានិងស្មារតីបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងតរិទ្ធតើលោកពូមានសំណួរអ្វីចង់សាកសួរមកវាគ្មិនយើងចា
បាទខ្ញុំចង់សាកសួរបន្តិចដែរកាលពីសម័យប៉ុលពតនេះវាធ្វើបាបខ្ញុំនោះវានៅពេញវ័យហើយឥឡូវដល់ពេលកាត់ទោសគាត់ចឹងទៅគាត់មានកំហុសចឹងទៅគាត់បែរទៅជាឈឺឆ្កាត់ចឹងទៅទទួលស្គាល់ថាគាត់ឈឺឆ្កាត់ហើយសុខភាពមិនល្អហើយក៏ប៉ុន្តែរោគគាត់នឹងមិនដឹងជាម៉េចក៏ក្រជាឲ្យយកមកគាត់មកសួរជាចម្លើយហេតុផលពីរឿងកាលគាត់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសម័យមុនបាទហើយពេលនោះគាត់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាច្រើនស្លាប់ក៏វាច្រើនធ្វើបាបខ្ញុំនឹងក៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធឹកដែរហ្នឹងណា
បាទចា៎លោកពូយើងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចទៀតតែលោកពូបានតាមដានស្ដាប់ឬក៏តាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលតឡាកាស្លាដំបងបានបើកសម្មនាការជុំវិញបញ្ហាកាយសម្បទាស្មារតីរបស់លោកសៃអៀងតិរិទ្ធទេកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹង
បាទ
ថ្ងៃមិញអីជាដើមបាទ
បានតាមដានស្ដាប់ខ្លះខ្លះចឹងដែរ
នឹងទូណាហើយហើយម្បាញ់មិញលោកពូបានស្ដាប់ច្រើននេះមើលទៅបាទតកតងជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់អ្នកជំនាញក៏ដូចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលលោកបានបង្ហាញពីកាយសម្បទារបស់លោកស្រីអៀងតិរិទ្ធណា
បាទបានអង្គុយស្ដាប់បង្ហូតរបាយការណ៍ហ្នឹងមកហ្នឹង
បាទអរគុណលោកពូអញ្ចឹងលោកពូមានសំណួរអាចអញ្ជើញជំរាបសួរបន្ថែមទៅលោកនេតភត្រាតែម្ដងពូបាន
បាទខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកអ៊ីនធឺណិតនឹងលោកស្រីនឹងកាលបានលោកជាជាទៅហើយបានយកមកសួរចម្លើយសួរអីពីរឿងរ៉ាវអំពីធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសង្គមសម័យគាត់ធ្វើនៅកាន់កាប់ហ្នឹងណាលោកណា
ចាពូបានអញ្ចឹងពូមានប៉ុណ្ណឹងពូណោះ
បាទ
បាទសូមអរគុណអរគុណលោកពូបាទជំរាបលាបាទអរគុណអញ្ចឹងជូនទៅលោកភត្រាដើម្បីបង្ហាញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតមុននឹងជូនលោកភត្រាឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលលោកពូមកបានលើកខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរកឃើញថាលោកស្រីអ៊ីងទិរិតនឹងគាត់ពុំមានសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទាហើយនឹងបញ្ញាស្មារតីសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនោះទេនោះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណពូមុំអញ្ជើញមកពីតកែវបាទមុននឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកពូគឺខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលខិនគឺថាហេតុអីបានជានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរកឃើញថាលោកស្រីអៀងធរិទ្ធនឹងពុំមានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសវនាការនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃដោយអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន5រូបអញ្ចឹងគឺការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011គឺបានរកឃើញថាលោកស្រីអៀងធរិទ្ធនឹងគឺពុំមានសមត្ថភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទេដោយសារតែគាត់នឹងមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់ឬក៏គេអាចនិយាយម្យ៉ាងថាជាជំងឺបាត់ការចងចាំចឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយល់ឃើញថាអៀងធរិទ្ធអាចនឹងពុំមានសមត្ថភាពធូនលមមដើម្បីយល់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដោយសារតែគាត់ភ្លេចភ្លាំងរបស់ការភ្លេចភ្លាំងរបស់គាត់នឹងចឹងបើសិនបើពុំអាចយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទេលោកស្រីអៀងធរិទ្ធប្រហែលជាពុំអាចណែនាំមេធាវីរបស់គាត់ហើយក៏ពុំអាចការពារខ្លួនរបស់គាត់បានដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចចិត្តផ្អាកដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីអៀងធរិទ្ធជាបណ្ដោះអាសន្នដោយប្រមាលមើលឃើញថាពុំមានលទ្ធភាពសមស្របណាមួយនៅក្នុងការដំណើរបន្តដំណើរការនីតិវិធីតទៅទៀតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏យល់ឃើញថាពុំមានមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការបន្តឃុំខ្លួនរបស់លោកស្រីអ៊ីងធរិទ្ធទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងធរិទ្ធជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែសហព្រះអញ្ញាបានប្តឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅក្នុងការដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងធរិទ្ធឲ្យនៅក្រៅឃុំចឹងបានជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2011គឺអង្គជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវតែប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយលោកស្រីអៀងធរិទ្ធឲ្យមានសមត្ថភាពប្រសើរឡើងវិញទាំងកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចចូលរួមការជំនុំជម្រះបានចឹងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបញ្ជាឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងស្វែងរកការព្យាបាលបន្ថែមដល់លោកស្រីអ៊ីងធរិទ្ធហើយត្រូវតែពិនិត្យនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីការព្យាបាលអញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានតែងតាំងអ្នកជំនាញចំនួន3រូបជាថ្មីទៀត ឲ្យពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទៅលើកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអ៊ីងធីរិតនៅថ្ងៃទី27និង28ខែសីហាឆ្នាំ2012គឺនៅដើមសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកជំនាញទាំង3រូបនឹងវាយតម្លៃថាតើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រដែលបានផ្តល់ជូនលោកស្រីអ៊ីងធីរិតរយៈពេល6ខែកន្លងមកនឹងបានជួយឲ្យគាត់មានប្រសាឡើងវិញឬបានប្រសាឡើងវិញឬមួយក៏មិនបានប្រសាអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញហើយអំពីការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញហើយនឹងគ្រូពេទ្យបា
ទបាទ
ហើយចំណែកឯថាតើលោកស្រីអៀងធរិតជាកាលណានោះអានឹងខ្ញុំមិនទាន់អាចឆ្លើយបានទេពីព្រោះថាជាជំងឺធម្មជាតិយើងមិនអាចដឹងថាតើគាត់អាចនឹងជាសះស្បើយយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ំបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញហើយអំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញហើយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគឺជាការសម្រេចមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកស្រីអ៊ីងធីរិតហើយទោះបីជាយ៉ាងណាគឺខាងតុលាការបានផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលដល់ជនជាប់ចោតរាប់ទាំងលោកស្រីអ៊ីងធីរិតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អហើយអាចនឹងបន្តដំណើរការនីតិវិធីជាមួយនឹងតុលាការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រឈមនឹងបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំ3ដែលប្រឆាំងគាត់គឺប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍បាទ
ចាសូមអរគុណ
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 89 918និង097 82 89
ចា៎ឥឡូវនេះសូមងាកជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តមរុខទៀតពីខាងខេត្តកណ្ដាលចា៎លោកពូស្រឺសូមជំរាបសួរចា៎បា
ទសូមជំរាបសួរ
ចា៎អ្ន
កនាង
លោកមានសំណួរអ្វីអញ្ជើញសាកសួរមកវិក្កលយើងចា៎ខ
្ញុំចង់សួរលោកណេតអ្នកគាត់អ្នកណោមពីស្មោះលោកណេតភក្ត្រ
ាចា៎ភក្ត្រាបាទអញ្ជើញ
ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំសូមនិយាយតិចខ្ញុំថាអ្នកស្រីអៀងធីរិតគាត់គិតពិតជាមានសំណាងមិនថាអ្នកស្រីអៀងធីរិតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះគាត់ពិតជាមានសំណាងជាងជនជាប់ចោតដែរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសូមមេដែរសម័យសូមមេគ្នាឈឺអីសូមប្រាប់ឯងថាចោតថាទៅក្រុនទន្សាយអញ្ចឹងហើយបច្ចុប្បន្នដូចអ្នកស្រីអៀងធីរិតឈឺអញ្ចឹងមានពេទ្យជាតិអន្តរជាតិមើលហើយប៉ណ្ណឹងហើយគាត់ថានៅតាមនេះទេហើយខ្ញុំចង់សួរលោកនេះប្រការថាបើសិនជាលោកអៀងធីរិតពេទ្យគេធ្វើកសលបច្ច័យថាគាត់មិនអាចជាតើតុលាការអាចអ៊ីបខ្លួនគាត់ចោលមិនឡើងសាវនាការដែរទេ
ចា
៎បាទ
ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរក្រៅវិធានបទតែក្នុងវិញ្ញាសាខ្មែរក្រហមណាស់ណាលោកនេះត្រា
ចឹងចឹង
បាទចឹង
ខ្ញុំស្គាល់តុលាការខ្មែរក្រហមឃើញកាត់ក្តីឲ្យរកសក្តីកម្មឲ្យហេតុអីក៏អត់អញ្ជើញដូចយកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឲ្យគាត់ទៅទស្សនកិច្ចគុកទួលថ្លៃនេះដូចដែរខ្ញុំសូមសនំពរបែបហ្នឹងអានេះជាទស្សនៈប្រជាជនខ្ញុំម្នាក់ឯងណាលោក
បាទ
អរគុណតុលាការនេះអត់មានគម្រោងថាដឹកនាំមេខ្មែរក្រហមនេះឃាវសំផតអៀងសេរីឲ្យគាត់ទៅមើលគុកទួលថ្លៃទោះគាត់ទៅឆ្លើយថាដឹកមិនដឹងអីក៏ត្រូវតែឲ្យគាត់ទៅមើលពីស្នាដៃរបស់របបគាត់គ្រប់គ្រងណា
ចា
៎បាទសូមជំរាបលា
បាទអរគុណច្រើនពូបាទអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកភេត្រាតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកដាលចំពោះអ្វីដែលមានសំណាងឬមួយមានសំណាងគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់សូមជំរាបថានៅក្នុងដំណើរការតុលាការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងធ្វើអ្វីៗដោយគោរពទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិអញ្ចឹងរបបខ្មែរក្រហមលោកបានជួបប្រទះនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការមិនមានសិទ្ធិការមិនទទួលបានការព្យាបាលនៅពេលដែលខ្លួនមានជំងឺឬមួយក៏អីផ្សេងៗនោះខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាបើសិនជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងអនុវត្តដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តនោះគឺមានន័យថាយើងនឹងក៏ប្រើច្បាប់ប្រៃដូចគេដែរអញ្ចឹងគឺយើងមិនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេធ្វើទេគឺយើងអនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយមិនមែនតែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេដែលយើងនិយាយអំពីការផ្ដល់នូវសេវាតាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលនេះគឺតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតក៏គេអនុវត្តបទដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះដែរគឺកម្ពុជាយើងតុលាការនៅនេះគឺវាមិនចម្លែកនោះទេហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជនជាប់ចោតនឹងគាត់មាន សុខភាពដើម្បីអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗហើយបើសិនជាស្មាតូបើសិនជាជន់ជាប់ចោតគាត់មានបញ្ហាអ្វីទៅគាត់ស្លាប់បាត់ទៅថាតើអ្វីដែលជាការរកការពិតនឹងតើវាអាចដំណើរការបានឯអត់ដូចអ្វីដែលយើងឃើញហើយគឺពលពតតាមុខហើយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនទៀតគាត់បានស្លាប់ទៅហើយបានយកនៅអ្វីដែលជាអាចកំបាំងទៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាតុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំដែលនៅសេសសល់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយការអនុវត្តនៅបទដ្ឋានព្យាបាលឬមួយក៏អីនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាការកំណត់តាមច្បាប់របស់អន្តរជាតិទី1ទី2តាក់តងជាមួយនឹងការយកទៅទស្សនកិច្ចនៅបឹងជើងឯកឬមួយនៅគុកទួលស្លែងនេះគឺជាកិច្ចការរបស់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សហចៅក្រមគេហៅថាការបង្កើតសកម្មភាពឡើងវិញនៃអូក្រិតកម្មឬមួយក៏គេហៅ reactment ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺដូចយើងឃើញថាគាត់ត្រូវបានគេនាំទៅមន្ទីរស21ហើយនឹងនៅគុកទួលស្លែងហើយដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញពីបញ្ហានេះហើយត្រង់ថាតើអ្នកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតដែលត្រូវយកទៅឬមួយយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាកិច្ចការរបស់អ្នកច្បាប់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកនាយភត្រាតកតងទៅនឹងលោកស្រីអៀងធរនីដាយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រសិនបើសមត្ថភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់បានល្អប្រសើរឡើងតើអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រឬក៏ចៅក្រមដែលជាអ្នកសម្រេចថាតើលោកស្រីអៀងធរិតមានសមត្ថភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ឬមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះនេះចា
៎បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីសមត្ថភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតអៀងធរិតគឺជាសេចក្តីសម្រេចផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានការចូលរួមពីចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើរួមគ្នាហើយបន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងអង្គច្បាប់មួយចំនួនគឺចៅក្រមនឹងចម្រាញ់តាតើសមត្ថភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអ៊ីនធរិតនឹងមានសភាពប្រសើរឡើងវិញដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃនេះហើយនិងថ្ងៃស្អែកគឺជាសវនាការដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញហើយនឹងការចោទសួររបស់ភាគីផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកស្រីអ៊ីនធរិតហើយបាទ
ចាសសូមអរគុណហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តមរុកទៀតពីខាងខេត្តកណ្ដាលដដែលទេចាសលោកពូស៊ីណាសូមជម្រាបសួរលោកពូ
អាឡូ
បាទបាទជម្រាបសួរពូលឺទេបាទ
ខ្ញុំខមមិនងល់អីវិញឆ្ងាយទេគាត់តែចង់សួរថាតើអ្នកស្រីអង្គរិទ្ធនេះគាត់ធ្លាប់កាន់នៅក្រសួងសង្គមការិច្ចចំណោមពលពតខ្ញុំតាមស្ដាប់នៅក្នុងសាលាការផ្នែកក្រមកន្លងមកគឺពួកគេសំផនពួកមួនជាពួកអៀងសរិទ្ធអៀងសរីនអត់បានទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនធ្វើខុសនៅក្នុងរបបរបស់ខ្លួនឯងតើកាលសម័យនេះខ្លួនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីតើលោកកំពុងតែធ្វើស្អីហើយអំណាចនៅខាងក្រោមនេះដែលគណៈភូមិភាគគណៈខេត្តកណ្ដាលប្រធានទីគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់មនុស្សពីពេញប្រទេសនេះហើយបង្អត់បាយប្រជាជនពីពេញប្រទេសតើលោកដឹងមិនអត់ហើយបើតាមចម្លើយកន្លងមកមួយចំនួនឆ្លើយថាមិនដឹងដូចគេសម្ព័ន្ធនេះកន្លងមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមិនដឹងអីមិនដឹងម៉េចតាមដល់មកប្រទេសហ្នឹងមិនដឹងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែរកមូលហេតុឲ្យគាត់ឡើងតុលាការឲ្យបានគឺអត់ឲ្យរួចខ្លួនទេ
ចា
៎ដើម្បីជាការបញ្ជាក់ដើម្បីជាការចងក្រងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យខ្មែរចំណានក្រោយដឹងថារបបនេះពិតជារបបប្រល័យពូជសាសន៍មែនដោយមិនផ្សេងផ្សាយ
ចា៎
បាទចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកពូណាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយលោកពូក៏ប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលលោកតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះដែរអរគុណច្រើនពូបាទសូមជម្រាបលាលោកពូគាត់គ្រាន់តែសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានលើកយើងចង់ងាកទៅលោកស្រីអៀងធរិតបន្ថែមតិចទៀតលោកពេត្រាអាចជាបញ្ជាក់បានទេតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចអំពីសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទាហើយនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធរិតនៅក្នុងអំឡុងពេលសម្មនាការនៅថ្ងៃទី30ឬក៏31ខែសីហាឆ្នាំ2012នេះដែរឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទគឺការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើករណីរបស់លោកស្រីអ៊ីងធីរិតហ្នឹងគឺមិនធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃសវនាការទេគឺសវនាការរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យរបស់គាត់នឹងដើម្បីបើកឲ្យមានការពិភាក្សានៅក្នុងតុលាការរវាងអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីអ៊ីងធីរិតសហប្រិយញ្ញានិងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចេញនៅសេចក្តីសម្រេចអំពីសមត្ថភាពខាងកាយសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអ៊ីងធីរិតដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញហើយនឹងអង្គច្បាប់នៅពេលក្រោយបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចា
បាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមស្វាគមន៍ផងដែរសម្រាប់អស់លោកលានដែលមានបំណងចង់មកទស្សនាសាលាក្តីឬក៏ចង់ចូលរួមស្ដាប់នៅសវនាការដោយផ្ទាល់នោះសូមតាក់ទងមកកាន់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានទូរស័ព្ទលេខ012 488 156ឬ012 696 220បាទសូមអរគុណ
ចាសតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកនាយភត្រាយើងចង់ដឹងជាបន្តទៅទៀតថាប្រសិនបើជនជាប់ចោទត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីអាចចូលរួមការជំនុំជម្រះបានថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចាស
បាទកាលណាដែលគេសម្រេចនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយការសម្រេចចិត្តនេះគឺគេធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងការអនុវត្តតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអញ្ចឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគឺជាការសម្រេចមួយដែលជាផ្លូវការផ្លូវច្បាប់ដោយមូលហេតុដោយមុខឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាតើចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងលោកធ្វើការសម្រេចយ៉ាងណាទេពីព្រោះថាវាហាក់ដូចជាលឿនពេកនៅក្នុងការវាយតម្លៃថាតើលោកស្រីអ៊ីងធីរិតគាត់មានបញ្ហាកាយសម្បទាជាឡើងវិញឬមួយក៏មិនទាន់ជាឡើងវិញគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលោកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ដូចជាធ្វើការចោទសួររបស់អ្នកជំនាញហើយនិងគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគឺយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាអរគុណហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានប្រិមិត្តអញ្ជើញពីខាងស្វាយរៀងសូមជម្រាបសួរលោកពូអាចចាបាទប
ងខ្ញុំខេតព្រៃវែងទេបង
ព្រៃវែងបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះផងខាងព្រៃវែង
ខ្ញុំសំអាតខេត្តព្រៃវែងទៅបង
ចា៎បាទអរគុណច្រើនលោកសំអាតនៅខាងព្រៃវែងបាទជំរាបមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញតែម្ដងបងបាទ
បាទបងខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំមានចម្ងល់មួយបង
អញ្ជើញចា
៎បាទឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយសិនបើតាមខ្ញុំមើលទៅលោកស្រីអៀងតរិទ្ធហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅតាមការពិតទៅគាត់អត់មានជំងឺបងតាមការពិតតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ជឿទៀតព្រោះខ្ញុំមើលទៅសុខភាពគាត់មុំមូនបងមកតើដូចថាគាត់ដូចភ័យបងដល់គាត់ភ័យទៅអារម្មណ៍គាត់នឹងដូចវិញ្ញាញ័រអញ្ចឹងទៅ
ចា
ហើយតាមមើលទៀបការក្រៅរឹងប៉ឹងហ่ะបាទរឹងប៉ឹងហ่ะហើយមួយទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើអបមាថាឥឡូវពេទ្យគេថាចុះឥឡូវពេទ្យគេថាគាត់មានសុខភាពនឹងកាត់ទួលម្បានចុះខ្ញុំបើយើងមើលទៅឃើញអារម្មណ៍គាត់រឹងប៉ឹងស្អីយើងអាចកាត់ទួលគាត់បានទេបងអាហ្នឹងមួយបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរដូចឆ្ងល់ចុះបាទសំនួរសូមអភ័យទោសអ្នកស្ដាប់ផងខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងបងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាខ្ញុំមើលទាំងអស់បងខ្ញុំមើលរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងអរែងឋានៈដឹកនាំហ្នឹងមើលទៅអត់មានគេថាកាប់ទោសតែមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងធំហើយដល់ខ្ញុំមើលរចនាសម្ព័ន្ធនឹងឋានៈដឹកនាំទៅអត់មានឈ្មោះអៀងត្រិតទេបងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំសូមអភ័យទោសសំណួរផងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរតែអ្នកស្រីអៀងត្រិតហ្នឹងដែលតវ៉ាវាអារឿងគាត់ថាអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនឹងឋានៈដឹកនាំអញ្ចឹងបង
ខ្
ញុំឆ្ងល់សំណួរនឹងមួយបងនេះ
អរគុណច្រើនបងសំអាតបានសំណួរល្អបាទសូមជម្រាបលាបងអរគុណច្រើនបាទហើយដើម្បីយើងមានពេលទៀតអញ្ចឹងចង់ភ្ជាប់ប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចាំជួនសំណួរទៅលោកភេត្រាព្រោះយើងរៀងគៀកដែរជួបជាមួយនឹងបងសវននៅខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទបងសវនជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
សូមអញ្ជើញតែម្ដងបងបាទ
បាទ
សូមមានសំណួរតែម្ដងបាទអញ្ជើញឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុបន្តិចផងបងព្រោះយើងដូចជាឆ្លងគ្នានឹងវត្ថុខាងបងណា
បាទសូមរងទៀតបង
បាទលើទៀតបាទសូម
ផ្ដល់ជាសំណួរចា
បាទឥឡូវថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបានលើសូថាកាត់សវនាការរបស់លោកអ្នកស្រីអ៊ីងសេរិតអញ្ចឹង
បាទបើកសវនាការតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពកាយសម្បទាហើយនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់មកណាបាទ
អញ្ចឹងការបើកសវនាការរបស់លោកស្រីអ៊ីងសេរិតនឹងតើ
គាត់មានជំងឺពិតមែនឬក៏ជាលេសមួយសម្រាប់បំបិតបាំងរបស់អង្គើរបស់គាត់មែនទេ
បា
ទបាទទីជំនួសទី1បាទហើយជំនួសទី2ទៀតចង់សួរថាតើរបបនំអ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលកំពូលមានដំណាខ្លះដែលត្រូវយកមកកាត់
បាទចា៎បាទបាទ
បាទខ្ញុំមាន
អរគុណអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងបាទសូមជំរាបលាបាទអញ្ចឹងជូនទៅលោកភេត្រាដើម្បីបង្ហាញពីបញ្ហានឹងតែម្ដងបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងអាចសំណួរលោកអាចនឹងគាត់តាក់ទងទៅនឹងគាត់សួរថាតើបាទគាត់ឆ្លើយបាទអត់ដឹងអីឬក៏គាត់ចង់ដឹងថាលោកស្រីអៀងតើធ្លាប់មានតវ៉ាអត់នៅពេលដែលឈ្មោះអ្នកដឹកនាំនោះមិនមានឈ្មោះគាត់អីអញ្ចឹងណាតាមការគាត់អាននឹង
ចាហើយគាត់ចង់ដឹងដែរថាតើជំងឺរបស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធនឹងជាការធ្វើពុតឬក៏យ៉ាងណានោះចា
ប្រហែលដូចជាសម្លួររបស់បងសវនដែរប្រហែលប្រហែលគ្នានឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនតកតងជាមួយនឹងការកាត់ទោសឬការជំនុំជម្រះក្តីដែលបងអាចគាត់លើកឡើងបងអាចបើតាមខ្ញុំចាំគឺកាលពី2-3 សប្តាហ៍មុនគាត់អង្គុយមើលស
ៀវភៅ
បាទអង្គុយមើលសៀវភៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយគាត់ត្រៀមសំណួរច្រើនណាស់អរគុណបងអាចដែលបានចាប់អារម្មណ៍ហើយបានផ្ដល់នៅតម្លៃតកតងជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមជម្រាបថាការវាយតម្លៃថាអ្នកនឹងឈឺឬមួយក៏មិនឈឺការសង្កេតពីខាងក្រៅវាជាមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដនោះគឺការធ្វើតេស្តបាទការធ្វើតេស្តអញ្ចឹងបើសិនជាបងអាចគាត់ឈឺបងអាចឯងឈឺឬមួយក៏អីគឺទៅពេទ្យប្រកាសជាគេឲ្យតេស្តឈាមឬមួយក៏អីហើយដើម្បីដឹងថាតើបងមានជំងឺអីខ្លះដើម្បីអាចដាក់ថ្នាំទៅត្រូវយើងមិនអាចអង្គុយមើលថាក្អកខេះខេះជួនកាលវាអាចលំអស់កំពង់កជួនកាលវាអាចសួតជួនកាលវាអាចមានបញ្ហាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងតឡាការនេះគឺយើងមិនអាចមើលមុខមនុស្សដើម្បីកាត់ទោសបានទេបាទជំរុំជំរះក្តីបានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការពីតេសបាទធ្វើការពិនិត្យមើលតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រហើយនឹងពិនិត្យមើលទៅតាមអ្វីដែលជាអ្នកជំនាញគាត់ពិនិត្យមើលមិនមែនយើងយកមនុស្សវាយតម្លៃទៅតាមសបកក្រៅនោះទេហើយមួយទៀតបាទគឺរចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធយើងឃើញថានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែលបងមើលសភៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអត់ឃើញឈ្មោះគាត់ចុះគាត់មានបានតវ៉ាអត់ខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាជន់ជាប់ចោតទាំងអស់នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺគាត់បានច្រានចោលនៅការចោតប្រកាន់របស់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ហើយបានបដិសេធថាគាត់នឹងមិនមានតួនាទីនៅក្នុងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះរាជអាជ្ញាគាត់មានភ័ស្តុតាងបាទមានភ័ស្តុតាងនៅក្នុងការលើកឡើងថាជននេះគាត់មានតួនាទីនេះជននោះគាត់មានតួនាទីនេះហើយលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធក៏គាត់បានតវ៉ាដែរថាគាត់មិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចឬមួយក៏អីទេនឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការច្រានចោលនៅការចោតប្រកាន់ទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាគឺគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការរកផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះហើយតួនាទីយ៉ាងម៉េចពិតប្រាកដឬមួយក៏យ៉ាងណានោះគឺវាស្ថិតនៅលើចុងក្រោយនៃការសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសវនាការក្នុងសំណុំរឿង002បានឈានដល់ថ្ងៃទី104ហើយហើយយើងបានស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងសាកសីចំនួន25រូបចំណែកឯលោកសវនមកពីខាងស្វាយរៀងបាទមែនទេ
បាទបាទខាងស្វាយរៀងបាទ
ថាតើជំងឺរបស់លោកស្រីអៀងធរិទ្ធហ្នឹងជាការធ្វើពុតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរហ្នឹងគឺគេកំពុងតែពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពហើយការដែលយើងបានស្ដាប់នៅការបកស្រាយនៅក្នុងសវនាការពេញមួយថ្ងៃនេះគឺគេលើកឡើងអំពីបច្ចេកទេសនិងការអនុវត្តនៅជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាទោះបីជាយើងធ្វើពុតឬមួយក៏អីក៏គេដឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺការនេះគឺសម្រាប់ទៅលើអ្នកជំនាញនិងក្រុមគ្រូពេទ្យហើយនឹងចៅក្រមដែលគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើនៅថ្ងៃនេះហើយបន្តទៅថ្ងៃស្អែកបាទហើយ សំណួរចុងក្រោយគឺ
គាត់ចង់សួរថារបបនឹងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើ
តាមមានដំណាខ្លះដែលយើងដឹងថាគឺតឡាការនេះធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែលើមនុស្សពីរចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងក្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តពីចន្លោះឆ្នាំ75ដល់79ហើយថាតើនរណាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ចៅក្រមនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលផ្ដល់និយមន័យទាំងនេះបាទ
អរគុណយើងអាចជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបហើយជាចុងក្រោយហើយបាទជួបបងសមុននៅខាងខេត្តព្រះវិហារវិញម្ដងបាទជំរាបសួរបងសមុនបាទ
បាទជំរាបសួរបង
បងជើញមានប្រសាសន៍ឲ្យលឿនតិចបងបាទ
បា
ទបាទជើញមានសំណួរបង
បាទខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលខាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញអោយហៅពជាជនអោយទៅទស្សនាសាវនាកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមហេតុអ្វីមិនអោយពជាពលរដ្ឋឃើញមុខអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប់ចោតនៅក្នុងសាវនាកាណាបង
បាទបងបងធ្លាប់បានមកទស្សនាសាលាក្តីទេ
បាទខ្ញុំទៅឆ្នាំ2011ទុំពេ10
ហើយបងបានឃើញរូបគាត់ទេបង
អត់ឃើញផងឃើញតែក្នុងសាវនាកាអត់ឃើញអ្នកជាប់ចោតផងបង
ឃើញជនជាប់ចោតទេបងបាទ
អត់ឃើញផង
តាមពិតប្រហែលជាបងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅខាងស្ដាំដៃបាទនៅខាងស្ដាំដៃរបស់បងគឺវាមានភាគីជនជាប់ចោតអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានជនជាប់ចោតដែលមានវត្តមាននៅទីនោះហើយលោកឃីវសំផនគឺជាជនជាប់ចោតមួយរូបដែលគាត់បានបង្ហាញវត្តមាននៅរៀងរាល់ពេលទាំងអស់ហើយគាត់នៅអង្គុយនៅកណ្ដាលហើយក្រោយមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់លោកអៀងសេរីហើយនឹងលោកនួនជាលោកអៀងសេរីគាត់បានបោះបង់សិទ្ធគាត់មិនចូលរួមនៅក្នុងសាវនាកាទេហើយលោកនួនជាក៏បានចូលរួមពេលព្រឹកហើយគាត់បោះបង់សិទ្ធចូលរួមសាវនាកាដោយផ្ទាល់នៅពេលរសៀលអញ្ចឹងគាត់ចុះទៅខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងប្រហែលជាបងអញ្ជើញទៅប្រហែលជាប៉ះចំពេលដែលជន់ជាប់ចោលគាត់ស្នើសុំសិទ្ធបោះបង់សិទ្ធចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាវនាកាណាបងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅផ្ទាល់នៅខាងក្នុងហ្នឹងបណ្ដាយមើលផ្ទាល់បាំងកញ្ចក
់បាទអាចបាច់ប្របាទបា
ទអញ
្ចឹងអរគុណបងបានមកមើលសាលាក្តីដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍មិនដែរបង
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាត្រឹមទៅនៅប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាមិនឃើញជន់ជាប់ចោត
បាទបាទបាទ
បងព្យាយាមអញ្ជើញមកម្ដងទៀតមកហើយបងអាចតាក់ទងមកខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំដើម្បីយើងមិនអាចរៀបចំជូនបងទៀតណាបងណា
បាទបាទអរគុណឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកចង់ភ្ជាប់សំណួរចុងក្រោយទៅលោកភេត្រាយើងចង់ដឹងថាបើសិនណាជាជនជាប់ចោតលោកស្រីអ៊ីងទីរិតហ្នឹងត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីធួនលមមសម្រាប់ការចូលរួមជំនុំជម្រះក្តីទេតើសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងវាអាចត្រូវបដិងសារទុកដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយសូមក្លីបាទលោកភេត្រាបាទ
បាទបើសិនបើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតមានអនុភាពបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីគឺសេចក្តីសម្រេចនោះអាចត្រូវបដិងសារទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយរាល់សេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗទៀតតាក់ទងទៅនឹងការឃុំខ្លួនអៀងធារិតជាបណ្ដោះអាសន្នក៏អាចត្រូវបដិងសារទុកបានដែរបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងនិងប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសូមកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនេតភត្រាដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងហើយក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិមមដែលបានទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងផងដែរក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះលោកអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទមកហើយក្រុមការងារយើងបានភ្ជាប់ជូនសូមគោរពជូនពរដល់លោកវិក្មិនក៏ដូចជាប្រិមមទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា